Familiologia. Familiologia.
Da vidimo koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Učiteljica se napiše na tabli A, izgovori A, a one za njom ponove A. Učiteljica A, one A, mikro, zaškrinut prozor, A. Učiteljica B, one B, a mi B. Učiteljica V, one V, a mi V. I sledi drama, žene se postide, odustanu, da ne kažem, rastrimo mi analfabetski tečaj. Stigne vest, je da žalba prijava do mog dede i ja dobijem batina kojima je baba pričala figurativno da je deda slomio prsten od batina koje sam ja dobio. Međutim, i danas se ponosim tim batinama jer deda se između unuka i naroda stavio na stranu naroda. I tako je, kada je svima svitalo u toj zori socijalizma, meni se onda smrklo.
Još ćemo slušati Sašu Dimitrijevića, novinara u penziji, radio Niša. Sada je također jedan novinar, uvek novinar, radi u Norveškoj i vrlo često ga čujete u emisiji Večera zajedno. Pozdravljamo ga ako nas sluša iz tih daljina. I kod nas je hladno, mogu da vam kažem. A ovo o analfabetskim tečajevima postoji kao fotografija. Videla sam, gospođo Petrović, kod vas na internet, onom delu za internet arhiv. Da prvo predstavim, gospođa Nada Petrović, istoričar, načelnik odeljenja u arhivu Jugoslavije. Videla sam jednu fotografiju, uči se kako da se piše, odrasli iz recimo 47. odrasle žene uče azbuku. I to je za arhiv, i ta fotografija za
kako arhiv. Da ne, mi definitivno imamo veliku zbirku fotografija. I onda hronološki dajemo na našem sajtu digitalne fotografije. Gospođa koja uređuje naš sajt dobija fotografije i ona ih tako i tematski i hronološki poređuje. I vrlo su interesantne teme od, na primjer, analfabetskog tečaja do
kralja Aleksandra.
Do kralja Aleksandra.
Radi toga sam išla
Marije.
I obećavam slušalcima, mogu vam reći da sam zaista jako se radujem što pripremamo za decembar, za našu porodičnu priču u kojoj će danas govoriti Saša Dimitrijević, kolega. Pričamo jer je u decembru rođeno kralju Aleksandru I. Karađorđeviću i kraljici Mariji, i tim povodom sam išla u vaš arhiv i tamo dobila divne materijale od koleginice vaše i Zorice
Netaj.
Tako je, sve ćemo to lepo odjaviti u decembru, a danas pričamo i o arhivu, ali pričamo i o unučetu. Malo da. Unučevi i mlada baka.
Ja mlada baka. Eto, ja sam srećna majka jer sam podigla jedno divno, mentalno zdravo dete.
To sam rekla vaše sada, koleginice.
Koja je sada mlada žena i mlada mama, a ja mlada baka. Moja unučica ima 3 meseca, momentalno u Beogradu, inače oni žive u Novom Sadu. Moja ćerka je pravnik po obrazovanju i momentalno uz devojčicu sprema pravosudni ispit. Nadam se da će to uskoro uspešno i to završiti.
Sigurno da hoće, a verovatno ste vi imali, odgajajući ćerku i sada unučicu, verovatno ste imali i neke dileme i pitanja. Mi takve pitanja postavljamo stručnicima. Stigli smo do farmaceuta. Sunčica Todorović danas odgovara na nešto što smo svi prošli i sigurno ćemo još mnogo puta proći.
Kao i mi odrašću sve padove i rane, nemojte stalno sami da ih utrpavate lekovima. Lekovi su za bolesti. Nek se sasuši, povidon jod nek se stavi. Oprati dobro da se inficira hidrogen, povidon jod, ne istovremeno. Znači, to, su, evo, no, to je možda neka greška koja se stalno javlja. Stavi se hidrogen, pa po vidu njo, dva oksidacijna sredstva ne može. Ili jedno, ili drugo. Opere se dobro rana, isprska se hidrogen, ostaje se da se osuši. Ako neće, imam sad masti melema koji se stavljaju farmaceutskih, ne mislim na ono da se kupuje svuda, nego prosto ima načina da to zaraste. Takozvani bivacin poznat u narodu, embecin, koga nema, koga s razlogom nema, je povučen i prosto nema razloga da ga više tražite. Ima puno rastvora, sad bi mogla nabrojim. Znači, reka se hidrogen osnovni, povidonjod, ne govorim o proizvođačima. Sad ima heksidin u spreju, ima okteni sept u spreju, u rastvoru za pacijente, ima veliki izbor. Da se samo isprska, očisti rana i pusti da zaraste.
Gospođa Nada Petrović iz Arhiva Jugoslavije, istoričar je moja gošća i bakat, kao što smo već rekli na početku. Je li vas neko učio i od koga ste učili da budete roditelji? Je li vam to predstavljalo izazov?
Definitivno nije. Ja sam odrasla u jednoj skladnoj porodici gde je majka uvek bila uz mene i sestru. Otac je bio vojno lice i znate, onih 50-ih godina radilo se i pre i popodne. Tako da smo mi uvek bili upućeni na majku.
Ste se selili?
Pa selili smo se, definitivno. Tata se dosta selio sa poslom, ali nije nas, da kažem, povlačio. Prvih godina ja sam odrasla, sećam se prvih nekih svojih dana do drugog razreda, živeli smo u Vršcu. Posle Vršca dolazimo u Pančevo i tu sam i završila i osmogodišnju školu i gimnaziju, čuvenu gimnaziju Uroš Predić. Tako da tata je odlazio sa poslom, bio je u Svilajncu dva, čitavih, mislim, 6 godina, bio je komandant garnizona.
Mora da ste ga se mnogo zaželjeli svaki put kad je...
Pa da vam kažem, dolazio je on vikendom, ali definitivno kad je otišao u penziju, onda smo bili kompletna porodica.
Sve vreme zajedno. Ovo je familiologija, naravno, programa za decu i mlade, i na ovom mestu obično emitujemo Kraljicu drame ovoga puta. To je insert koji nam je spremila naša rediteljka Aleksandra Urošević iz novog filma Smrt čoveka na Balkanu. Malo je crno, ali verovatno realno.
Kraljica drame.
Dobar dan, ja sam agent za nekretnine. Mi imamo dogovor danas sa gospodinom Matićem da pogledamo stan.
Gospodin Matić je mrtav.
I počet ćemo od kupatila. Slobodno, pogledajte, italijanske pločice.
Da, dobro.
To je, sanitarije su vrhunski odrađene, permanentna topla voda, 24 sata, naravno, protočni bojler. I pogledajte, tu imate emajlirani tuš kabina, samo za vas. Znači, biser italijanskog dizajna. Ajte, osjetite malo prostor. Kako je mrtav? Pa juče smo se čuli, dogovorili smo se danas stan.
A jesi ti normalan čovječ, ali ti vidiš dotičnu scenu? Jel vidiš pokrivenog čovjeka?
Vidim, ja ovdje imam klijenta, ja moram da pokažem
kako
stan.
Klijent?
Pa život ide tada. Idemo, kujna, isto italijanske pločice, mozaik, podna obloga, široke prostrane radne površine, funkcionalne pre svega, protočni bojler, permanentna topla voda, ovde se nameće prosto jedan špajz. Možemo da dođemo drugi put. Samo je bitno da paš, pa taj prvi osjećaj jako. Ja se slažem. Ajde se drugi put. Daj se drugi put. Ali negdje smo blizu, ja? Mislim da smo slučili. Dobro. Izvinite, ste vi ožalošćeni. Molim vas da mi se javite. Ja sam do 5 u kancelariji. Obavezno, mislim da imamo posao. Zaista. Saopćeće.
Da, i to je život. Ovo je život iz filma, ali ponekad filmovi više liče na život nego što možemo da verujemo. A moja gošća dolazi iz Arhiva Jugoslavije, Nada Petrović. Ono što je zanimljivo, doneli ste sve je zanimljivo, niste sve mogli da donesete, jer imate mnogo materijala, veliku građu, to je veliki prostor. Da. Zgrada izgleda onako impozantno. Gradio je kralj Aleksandar, ja?
Da, zgrada je izgleda impozantno. Ona je, možete verovati, podignuta za samo dve godine, od 1931. do 1933. su se već prvi učenici uselili i to je bio internat i škola za učenike srednjih škola. Tek 34. godine podigla se zgrada, današnja vojna gimnazija, koja je po arhitekturi vrlo slična našoj zgradi. I onda su učenici 30. godina u našoj zgradi sadašnje arhiva Jugoslavije, tu su boravili, to je bio internat, a samo preko puta su odlazili na nastavu.
Da, kraljevski par je poznat po tome što
pa
su...
Pa kako da ne? Najveću donaciju je dao sam kralj Aleksandar. I 30. godina u onom našem dvorištu tu je bila bista kralja Aleksandra. Posle rata bila je u zgradi Viša politička škola Đuro Đaković i sve do 2003. Na sred dvorišta stajala je bista Đure Đakovića. To vam je predratni revolucionar, a bistu je radio Stevan Bodnarov, čuveni vajar. E onda smo se mi dosetili kad smo dobili sredstva od tadašnjeg SIVA i renovirali zgradu, da vratimo bistu kralja Aleksandra. Normalno da Đuru Đakovića nismo strpli negde u podrum ili nego smo...
Nego
se nalazi u našem hodniku blizu čitaonice gde primamo stranke i istraživače.
Jedna takva stranka sam bila ja juče da bih napravila što bolji materijal koji ćemo iskoristiti za priču, porodičnu priču o kralju Aleksandru. Evo već drugi put pominjem. Sigurno da će u toj priči biti i reči o očevima i deci, jer je on bio i otac sinovima i sin ocu. Ovo je drugi deo koji sledi, koji će nam pročitati Zorana Bokan, upravo o očevima i sinovima. Mnogima se prošli put dopalo, pa evo imamo i nastavu.
Tata i ja, drugi deo. Govorite mu o porodici. Neka zna da je uvek važno boriti se za porodicu. Da je važno ne ustuknuti ni pred čim, ako je treba braniti. Na kraju dana, kada se onako umoran nasloni na vas, zahvalite Bogu što ga imate. Očinstvo je blagoslov. Delite sa njim radost očinstva, da bi on jednoga dana bio isti takav otac. Zagrlite ga i recite mu, svaki put ispočetka, svaki put ponovo, da ga volite najviše na svetu. Saslušajte njegove naizgled male priče, jer ako te male priče ne čujete sada, velike priče kasnije neće deliti sa vama. Neka ga, nek provoza vaše cipele, makoliko stare i ne baš mirišljave bile. Jednoga dana, ako tako vežba, njegovo malo stopalo popuniće tu celu cipelu. Obećajte mu to. Zagrlite ga onako kako samo otac ume, muški snažno, dok i kotanja nežno. Okupajte ga, ne može mama baš uvek da stigne. Naučite ga kako muškarac piški stojeći. I to znači biti muško. Taj talenat baš mama ne može da mu prenese. Morate da znate odgovore na njegova pitanja. On pretpostavlja da sve znate. Pa i ako ne znate, pravite se da znate, a kasnije odgovor obavezno potražite. Bacakajte ga, naravno, uz svu pažnju. Neka malo poleti visoko, znajući da je njegov snažni tata uvek tu, da ga dočeka u sigurni zagrljaj. Pitajte njegovu majku. Doći će vam s pitanjima iz oblasti u kojima baš ni vi niste neki majstor. Nešto o devojčicama, o ljubavnim zgodama. Pitajte je, ona će sigurno znati. Volite ga kao što biste i devojčicu. Nije samo devojčicama neophodan poljubac i zagrljaj. Ljubav nema veze s rodom. Ona je broj jedan u dnevniku vaših emocija kada ste otac. Pustite slobodno stomak, jer vaš debeljuškasti stomak je najmekši jastuk na koji će ikad nasloniti glavu. Tatin stomak je domovina sigurnosti. Ne pričajte puno, uradite. Poslovična je već rečenica da će jednoga dana sin umjesto savjeta iskoristiti put kojim je otac već prošao. Budite njegov heroj, jer ste to i onako. Za njega vi imate snagu Batmana, brzinu Spidermana i mozak Ironmana. Jel tako? To nije teško postići. Nemojte ga razočarati. Budite Spiderman pa i sa stomačićem, jer vi ste jedan sjajni tata.
Pam padam, 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 padam.
Priča o pesmi.
Najsrećniji trenutak u životu svake porodice je svakako kad se broj članova umnoži i kad još jedno biće dođe na svet i uđe u svet svojih roditelja dajući im smisao, dodeljujući im potpuno nove uloge i otkrivajući im najveću tajnu od kako je sveta i veka – roditeljstvo. I mnogi će se zakleti da su znali i kad će se ta magija začeća i rađenja dogoditi. Ne sumnjam uopšte u to. Ja sam prvi spreman da se zakunem, da znam tačan trenutak kada je moj Stefan Vuk odlučio da se useli u maminu matericu i sačeka nekih 9 mjeseci da bi se prodro i objavio svoj dolazak na svet. Jedino što nismo znali je kako će da izgleda, ali to nas naravno nije sprečilo da maštamo o tome kakav će biti, kako će izgledati i da ispunimo tih 9 mjeseci čekanja slikama koje su ispunjavale naše misli sve vreme. E, tako nešto se dogodilo i Candice Knight, kao i većini budućih roditelja, kada je saznala da će po prvi put u životu postati majka. Nisam bila sigurna da li nosim dečaka ili devojčicu, rekla je. A sa ove tačke gledišta nije ni bilo važno, ali kad sada pomislim na pesme koje sam napisala, sigurna sam da je moja ćerka nebeski poklon u vidu inspiracije za većinu. Devojčica rumena kao jagoda je, u stvari, lik moje buduće ćerke, kako sam ga zamišljala ako dete bude devojčica, i zapanjujuće je kako je baš takva kakvu sam je sanjala. I još nešto. Tek kada pogledate u oči to malo biće koje ste stvorili, otvara vam se nebo spoznaje i tu prestaje svako teško filozofiranje. I zavetno plavo nebo se otvorilo ispred nas. U njenim očima su snovi sveta. Zavetno plavo nebo je izlilo kišu na nas. Život je tako lep uz devojčicu rumenu kao jagoda. Sve je toliko jednostavno da jednostavnije ne može biti. Smatrajte da sam vam rekla, u ovim nesigurnim danima jednostavne stvari su nam najpotrebnije. Tajna večnog života nije u fontani mladosti. Ni u kakvim magičnim eliksirima i tajnim napicima, niti u fantazmagoričnim predstavama oličenim u materijalnim stvarima za kojima su nebrojeni pustolovi vekovima tragali. Tajna je u nastavku postojanja kroz one koji ostaju iza tebe.
Eko.
Prošetajte se pored lavova, prođite ispod nosa nosorogu, mahnite žirafi, posjetite prostrane savane, prosmucajte se po pustinji i bacite pogled na snegove Kilimandžara. Welcome to Africa. Afrika dobija novu dimenziju. Safari u Africi 3D u bioskopima od 28. novembra sinhronizovano na srpski. Distribucija Megacom Film.
Get in touch with Africa.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Ja ili Bu. Kukovo leto u prodaji.
Eko.
I evo nas gošća i ja, gospođa Nada Petrović, istoričar iz Arhiva Jugoslavije. Upravo govorimo, jer i to je u vašem domenu, socrealizam u vaspitanju. Pa to još na ličnom primjeru. Može da se... I to još sa ocem vojnim licem.
Da. Moj tata je bio vojno lice, bio je potpukovnik po činu i u Pančevu smo stanovali u centru Pančeva. Reći ću vam, tu je Štrosmajer, ova jedna predivna jedna zgrada gde su sve stanovali vojna lica i mislim da nije ni jedna porodica bila koja je imala jedno dete ili najmanje dvoje ili troje. I mi smo se onako, znate, delili na plave i zelene kad smo bili baš ono klinci. Znači, plavi, to su bila deca vazduhoplovaca.
Ovo su pešadije.
A mi pešadija.
Ste li plavi ili zeleni?
Ja sam bila zelena, naravno. Ali delili
koja
smo
pešadija?
Se...
Koja pešadija?
Ja sad ja ne znam, verujte.
Ako je brdsko, onda mogu da misli.
Ne. Moj tata bio u intendantskoj službi, i delili smo se još na Partizanovce, to je vrlo aktuelno bilo, i Zvezdaše, naravno da je bilo više Partizanovaca. I imali smo predivno jedno dvorište.
Zbog Partizana?
Da.
Zbog samih Partizana i vremena?
Ja govorim o fudbalskom klubu Crvena Zvezda i Partizan. Čitala se onda Borba. I
slušao Radio Beograd.
Slušao Radio Beograd, naravno, i prenos utakmica. I onda mi deca smo se u tom predivnom našem dvorištu skupljali i bili smo onda podeljeni na Zvezdaše i Partizanovce.
Šta ste vi bili?
Partizanovac i dan danas. Mada moja ćerka.
A otec?
Isto.
I se to moralo ili?
Nije se moralo, nego definitivno sećam se da su neki vrhunski fudbaleri tadašnjeg Partizana služili vojsku kod mog oca. Čuvena braća Bečinac, pa i Jusuf, i sve smo ih znali. Ali ono što želim da kažem, kako su te porodice, čak i moja, kako smo funkcionisali. Roditelji, očevi su nam jako bili stroki dok smo bili mali, dok smo išli u osmogodišnju školu, a pogotovo kad sam krenula u srednju školu.
A u čemu se to gledalo?
I sestre i ja smo morale da budemo tačne. Znači, nije postojala mogućnost da mi zakasnimo jedan minut. To je bila vojnička disciplina. Nije to bilo samo u porodici Samarčića, to je bilo u porodici Žižića, na primjer, mojih prvih komšija.
Mojih... S obzirom da li su plavi ili zeleni.
Da, nema veze da li su plavi ili zeleni i koji je bio čin u pitanju, ali definitivno nije smelo da se kasni, nismo izlazili do kasno.
Nije smelo se laže?
Ne, kakav to nije postojalo, niti da se kaže neću. Eto, ovo je vreme bilo, znači, osmogodišnje škole i gimnazije.
Kada ste prvi put rekli neću?
Pa ne znam, ja mislim da nisam.
A vaša ćerka vama?
Ne.
Mislite
postoji
da
tu variacija? Mislim da ne. Postoji tu variacija na te teme. Ili ne mogu, ili nemoj sada, ali neću
malo
nikad.
Malo eufemistički, ali
da.
Važno je da se...
Pa,
da
treba biti diplomata, da, znate. Da.
A o diplomatiji i također u vaspitanju, ali malo eksplicitnijoj, govorit će nam gospodin Saša Dimitrijević, kolega, koji je ovo što je pričao, doživeo u Nišu, a bio je godinama novinar Radio Niša, a koleginica takođe, novinarka Radio Niša, Sonja Knežević, nam je poslala ovu priču, a mi je malo doterali.
Porodična priča.
Deda je počeo kao pokućar, najniži sluga, ali je dosegao do uglednog Nišlije. Industrijalca kako je uknjiženo na vremenu. Novine su pisale nedavno i posle 6 decenija od njegove smrti da je bio veliki dobročinitelj. Činio je dobro narodu kada je bilo najteže pod okupacijom u najvećem svetskom ratu. Porodični nadgrobni spomenik koji sam podigao je mlinski kamen, jer deda je bio mlinar. Kada sam prvih dana slobode posle najvećeg rata polazili smo u osnovnu školu, nepismene žene su veoma stidljivo uveče da ih niko ne vidi polazile na tečajeve za opismenjavanje. Procunjamo mi, jer da već pismeni gradski klinci, pošto smo naučili azbuku, gde se održava tečaj. I čujemo kako one prozore bi oškrinut, ama isto kao i mi uče azbuku. Učitelji se napiše na tabli A, izgovori A, a one za njom ponove A. Učiteljica A, one A, mi kroz očkrinut prozor A. Učiteljica B, one B, a mi B. Učiteljica V, one V, a mi V. I sledi drama, žene se postide, odustanu, da ne kažem, rastrimo mi analfabetski tečaj. Stigne vest, jel da žalba prijava do mog dede i ja dobijem batina kojima je baba pričala figurativno da je deda slomio prsten od batina koje sam ja dobio. Međutim, i danas se ponosim tim batinama jer deda se između unuka i naroda stavio na stranu naroda. I tako je, kada je svima svitalo u toj zori socijalizma, meni se onda smrklo. Baba i ja smo se uzemno čuvali, ona nakre je bdela nadavnom dok sam bio mali. Kada je ostarila, ja sam brinuo o njoj. Eto, tada kada sam bio mali, rastao s basne, naučila me da ričem kao lav, gugućem kao grlica, ja učem kao mačor, tepala mi je prase moje, a ja onda groknem. Brižne bile kada sam odrastao, kada sam bio vojnik u Beogradu, u kasarni na Zvezdari. Televizija u to vreme pre dnevnika imala kao svoj simbol sliku spomenika na Kalemegdanu, jednog poznatog pobednika, nad kojim je bilo nekoliko dekorativnih oblaka, na osnovu kojih je moja baba zaključivala da je junak vojnik kisne u Beogradu. I kada sam za sofrom u najfinijem društvu, čorbu srčem, ali najprije ispričam babino naravoučenije i svi mi se pridruže, svi srču. Kad komšinica tetka Seja napravi čorbu komšinice, tako i moja baba, okupa se kod nje, a posle ogovaraju, opet joj čorba nije valjala. Zašto onda, pitam ja, zašto onda kod nje kusate čorbu? Zato što ona mnogo lepo srče. Pozove koma budinka na ručak kao glavnu gošću. Moja baba prošeta kutačom po čorbaluku i sipa sebi ono što je najviše volela. Domaćica tog trenutka poskoči, jao i komadanici, zar vi glavna gošća, pa trticu, to nikako ne mogu dozvoliti, nema smisla. I uzme joj i stanjira trticu, jer je i ona volela trticu. I tako se domaćica, kuma Budinka i moja baba, glavna gošća, tako su se one otimale za trticu. I tako mi je baba ostavila amanet i trticu od kokoške. Primetila je ona da sam pomno slušao vesti svoje vremena o Lumumbi. Živ je, nije živ, tekla je drama od tuda. Dolazim kući, ona mi kaže, pošto je slušala radio, ubili Kolumba. Šta kažem, ubili Lumumbu. Jeste, jeste, odgovara ona, ubili Kolumbu. Hoću im da kažem da je bila Nišlika i to iz Palilule, iako je ovo nališće jezičke medalje, evo i njenog pravu lica kad je reč o jeziku. Gricka me krajičak savesti da sam ipak zloupotrebio nedužnu staricu. Bilo je to 29. novembra 1969. godine. Voditelj moje nagrađene emisije povodom Dana Republike, plavo, belo, crveno, crveno, tako se zvala, bio je drug Tito koji, što bi rekao pesnik Branko Mitković, upre prstom u neizmišljeno mesto i izgovori jednu istorijsku rečenicu. A onda sledi reportažeta kojom ja ilustrujem veliku misao o ratu koji smo onda dobili, o koegzistenciji, o bratstvu, jedinstvu, o samoupravljanju, o demokratiji. Emisiju završava moja baba Danica i taj snimak sam sačuvao i posle 44 godine do dana današnjeg, do ovog trena, ne zbog Dana Republike, ne zbog druga Tita, već zbog moje babe Danice. Najprej evo tog snimka, najprej najkriče, samo delić špice, a onda apoteoza, sam kraj emisije koju je okitila moja baba Danica, uz muzički komentar od jedne rečenice koja mi danas deluje cinično.
Plavo, belo, crveno.
Crveno.
Danas imam 80 godina. Prvi put sam glasala posle rata. Bilo mi je 57 godine. Pre rata nikad nisam glasala. Prvi put sam glasala u Titovoj Jugoslaviji.
Ovaj cinizam na kraju sam, koliko sam mogao, izbalansirao čitugljom onda kada je za ovek otišla. Umrla je u 93. godini i moja novinska vest o njenoj smrti glasila je: jedna je Danica među zvezdama i jedina je bila među bakama. Moja prva devojka posle babine smrti bila mi je devojka i zato što se zvala Danica.
Les étoiles, les étoiles, dites-moi étoiles, pourquoi je vous regarde. Les étoiles, les étoiles, dites-moi étoiles, qui vous regardera. Volato, lato, rato, lado. Les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi étoiles, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi étoiles, qui vous donnera l'amour? Volato, lato, rato, lado. Thank you. give you love. The stars, the stars, lights of white and blue. Tell me, stars, why I look to you. For la do, la do, ra do. Les étoiles, dites-moi étoile, pourquoi je vous regarde.
.39 Radio Beograd 1, gošća Nada Petrović u pravom trenutku na pravom mestu posle slušanja ove zaista zanimljive priče koju nam je ispričao o svojom, delu svoje porodice kolega Saša Dimitrijević. Vi imate pred sobom knjigu u kojoj se nalaze i dokumenta možda baš o ovome o čemu je kolega Dimitrijević pričao, je tako?
Da, predavnom je sedma knjiga edicije Izvori za istoriju međunarodnih odnosa. To su izveštaji Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije. To su sublimirani izveštaji naših poslanika, da ne kažem ambasadora, sa strane. Sve što se dešavalo u jednoj zemlji, o političkoj situaciji, ekonomskoj, bilo šta se dešavalo, naši poslanici su to pisali u svojim izveštajima i slali ministru inostranih poslova.
Ovdje to radi i danas.
To radi i danas, ali to se radilo i ranije. U vreme Kraljevine Srbije postao je propis da, koji je donet 1895. godine, da su diplomatski zastupnici na strani obavezni da sve pišu šta se dešava u drugoj zemlji. E, u Kraljevini Jugoslavije to je ponovo počelo da se radi negde 1930. godine i to po naredbi zastupnika ministra inostranih poslova doktora Koste Kumanudija. I svi su se ti izveštaji sakupljali i onda u samom ministarstvu pravljen jedan kumulativni izveštaj. I tako možete da pročitate, neki se definitivno redakcijski nisu ni sređivali, niti se ujednačavao jezik.
Šta možemo
jezik.
To da saznamo o nama i o
možete da
odnosu prema Srbiji,
odnosu
Jugoslavije.
Odnosu onda prema Kraljevini Jugoslaviji, možete tačno da prepoznate koji je izveštaj, na primjer, pisao Jovan Dučić, koji je bio poslanik u Rimu, koji je kasnije bio i naš prvi ambasador u Bukureštu. Da, imali smo izložbu Jovan Dučić u diplomatiji, imali smo izložbu Ivo Andrić u diplomatiji. Slušajte, u vreme Kraljevine Jugoslavije naši diplomatski predstavnici bili su vrhunski intelektualci, književnici, bio je Rasko Petrović, bio je Živojin Balugčić, vrhunsko jedno pero, Privislav Grizogono, godinama u Pragu, zatim Konstantin Fotić, on je redovno izveštavao iz Vašingtona.
Rekli ste mi da u knjizi koja će se još tek pojaviti, postoji jedno interesantno svedočenje u vezi sa Hitlerom. Neka nova velika interesovanja u vezi sa Hitlerom svakodnevno se pojavljaju, ja?
Pojavljaju se, istoriografija je uvek otvorena tema i ako se pojavi neki novi arhivski dokument, naravno da dolazi do novih saznanja. A ovo što sam vam pričala, da, to su izveštaje iz 1937. godine i tačno odnosi se na izveštaj iz Nemačke Aleksandra Cincera Markovića, koji je onda bio poslanik Kraljevine Jugoslavije u Berlinu. I, na primjer, kad je Hitler 30. januara 1937. godine održao svoj čuveni govor, a povodom 4 godine dolaska nacionalsocijalista na vlast, onda je on proklamovao jednu uredbu kojom je zabranio Nemcima da prime Nobelovu nagradu. A zašto to? Naprimjer, 35. Nobelovu nagradu za mir dobio je Karl von Ostrický, jedan vrhunski novinar, publicista i pacifista pre svega, koji je proklamovao i bio protiv rata, protiv naoružanja Nemačke. Nemačka se već tada odrekla Versajskog mirovnog ugovora i svih onih klauzula koje je trebala da poštuje. Međutim, on je bio, Ostrický je bio tako odstranjen i dospeo je do koncentracionog logora. Nije bio uopšte u prilici da primi tu nagradu, jer se nije slagao sa politikom.
Svi drugi su morali da ostanu bez nagrada.
Da,
jer je...
da, i definitivno Hitler je doneo tog datuma uredbu kojom zabranjuje Nemcima da prime Nobelovu nagradu i ustanovio je novu nagradu Nemačke od 100.000 nemačkih maraka za uspešne ili Nemce. Eto.
Je li neko odbio tu nagradu? Ima podate,
pa ja ne mogu sad tačno da, a verovatno da jeste, verovatno da jeste.
A mi na ovo mesto obično imamo nešto što se zove...
3, 4, sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Virati!
Pirati.
Neki pirati u našim životima koje obično za odgovore za ovakve komplikovane situacije koje nude pirati možemo da nađemo i danas za odgovorima traga psiholog Vesna Ognjenović, razvojni psiholog. U svom kazivanju o odrastanju često su deca i usamljena. Ponekad je dečija poezija u maloj antologiji pesničkog odrastanja, se kod nas tako zove, ta dečija poezija nudi odgovore, ali samo pod uslovom da je veoma dobro, kao što je današnja pesma Brane Crnčević.
Da li će biti usamljeno ili neće biti usamljeno, nije njegov izbor, jer je prirodno okruženje socijalno. Živi među ljudima. Poreklo svega onoga što čovek kao svoj ljudski potencijal ispoljava, svega onoga što uči, svega onoga što je naučio, svega onoga što je doživeo, to je socijalno poreklo. Ono što čoveka čini čovekom, sve ljudsko u čoveku je socijalno poreklo. Kad kažem socijalno poreklo, ja mislim na odnose koje dete u ranim danima i kasnije ima u svom okruženju. I znate, ja također mislim da razvoj nije završen ili uništen ako je dete u ranom uzrastu imalo bilo traumatizovano. Jer uvek postoji izlaz, a taj izlaz su drugi ljudi.
Kad prvi neće, a drugi ne sme i misle, to je nešto tajno. Ja ću vam reći tajnu pesme. Pesme se pišu jednostavno. Uzmu se recimo cipele žute, iznutra tople, sjajne s lica. U njih se ćušne devojčica. I šta da radi tako samo u divnim žutim cipelama? Zato u pesmu uđe mama, zato u pesmu uđe tata. Zato joj dodaš sestru ili brata. I loboje da srce moje ne bude tako tužna i sama u divnim žutim cipelama. Mama se sprema, tata već kreće u reč užasnu u preduzeće. Sestra je uvek na fakultetu, a brat je uvek u krevetu ili još gore u pubertetu. I tako idu sati i sati i mame nema da se vrati i tate nema da se vrati i sestre nema s fakulteta i brata nema iz puberteta. I šta da radi tako samo u divnim žutim cipelama? Zbog tuge na tom divnom licu dovedimo je drugaricu. Kad ona dođe, šta ćeš više? Zbog čega pesma da se piše?
Zbog čega pesma da se piše?
trago um fado no meu canto. Canto a noite até ser dia. Do meu povo trago pranto, no meu canto a moraria. Tenho saudades de mim, do meu amor mais amado. Eu canto um país sem fim, o mar, a terra, o meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, meu fado.
E kad uvek su zanimljivi gosti u familiologiji, bar ih ja mnogo volim, zato ih i zovem i biram. Gospođa Nada Petrović, istoričar iz Arhiva Jugoslavije, nažalost moramo da se raziđemo, ali vaša priča i kao bake i kćerke je vrlo interesantna, a interesantan je ovaj deo o istoriji koji nekad smo učili da treba prođe, ne znam, 50 godina da bi se neka dokumenta objektiv, 30, da bi postala objektivna. Međutim, danas je to, iako se revidiraju razni istorijski događaji i činjenice, iako se mnogo govori o Prvom svetskom ratu i Srbiji u njoj.
Svedoci smo zadnjih dana i u stvari zadnjih meseci. Celokupna naša štampa piše o pokušaju zapadne historiografije da definitivno revidira veliki rat, odnosno da krivce za početak Prvog svetskog rata da proglasi Srbe. Definitivno mislim da je to pokušaj da se ta anatema sa Nemačke i Austrije prebaci na Srbiju, što je apsolutno nebulozno. Ja sam baš neki dan uzela staru neku literaturu kada je bilo 50 godina od početka Prvog svetskog rata. Naš poznati istoričar Vladimir Dedijer napisao je divnu jednu knjigu Sarajevo 1914. godine, gde on konsultovao sve svetske arhive i jednostavno ondašnju i štampu i historiografiju. Tako da to treba
kako
da bude.
Kako je moguće da istorijske činjenice mogu danas da budu ovakve, a posle 30 godina da budu se koriste u dnevne?
Ja mislim da se koristi to sada. Je, kako, pa ne bi trebalo da bude. Istorija je, se piše na osnovu izvora, istorijskih izvora, a istorijski izvor prvog reda je arhivska građa. Zato arhivi definitivno i postoje. Ali ovo je dnevno politička situacija. Definitivno da se Srbi i dalje, kao što smo proglašeni u ovim zadnjim ratovima, da smo zli, tako treba sada očigledno nekome povući jednu paralelu i sa Prvim svetskim ratom i anatemu baciti na Srbiju, što definitivno nije tačno. Ono što divno je to objasnio u politici profesor Ljubodrag Dimić, akademik, i profesor Jovanović sa Filozofskog fakulteta. Mislim da su oni najmerodavniji, ta katedra Filozofskog fakulteta, katedra za istoriju Jugoslavije, da kažu svoju reč. A profesor Dimić se već javio, profesor Jovanović, mislim da i profesor Ristović.
A verovatno
to su prava imena.
U arhivu Jugoslavije imate dokumenta koje bi mogli i tako
da vam kažem, arhiv Srbije je mesto, arhiv Jugoslavije ima arhivsku građu od 1918. Znači, od formiranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. A arhiv Srbije je sada državni arhiv i on ima građu o Prvom svetskom ratu. Čak ima i telegram divan koji su stavili na svom sajtu o objavi rata Austro-Ugarske Srbije.
Dakle, da se mi držimo činjenica, arhiva, naravno, i nauke, bez slobodnog komentara, to u svakom slučaju vaša nauka i kazuje. Hvala vam, gospođo Petrović, mnogo.
Hvala vam.
Još ću vam i govoriti o arhivu Jugoslavije, Bog mi Srbije. Sa vama su danas bili već pomenute koleginice Sonja Knežević, Aleksandra Urošević, Branislava Manojlović, Aleksandar Petrović, Dejan Vasović, Siniša Damjanović, Branislav Jerković i Vesna Ćorović-Butrić i samo što nije, Miodrag Miša Novaković sa vatrometom u azbuci zvuka. Doviđenja.
Azbuka zvuka.
Azbuka zvuka.
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske snevi.
Igramo po svojoj meri.
Počeli smo priču o našim kućnim ljubimcima, ali niko još nije ni zucnuo onim najmanjim životinjama, životinjicama koje bi mogle da budu naši kućni ljubimci. Jedna je stvar, na primjer, imati mačku, a sasvim druga imati mačiće.
Znači, to je u poentu razlika.
A zašto niste šetali i male mačiće?
Zato što oni ne vide ništa i mogu da se povrede.
Pa jeste. Kako da izvedeš male mačiće na ulicu? Moglo bi lako nešto da ih pregazi. Zato Iva ne voli ni mačiće, ni kućiće.
I moje i mali se ne sviđa, ni kuća, ni maca.
Mi obožam kuću.
A obožaš i kornjač. I ja isto volim kornjača, ali ni ja ne objašnjenje kako volim kornjač. Možda Iva ima objašnjenje, možda i Ivino, sve to što su kornjače spore, pa ne moraš da ih i juriš.
Beži, znaš kako su moje bile brze.
Ne postoje ti brze kornjače. Ima, tati je dobro, ali ne postoje ti brze kornjače.
Ne, miškica što se šetala po kući, znamo da je izgubimo, ona trčkara po kući.
Trčkara? Može nešto da polomi?
Za pužem prazni kornjača i puž ide isto tako trčkara po kući.
Puž nikako ne može da trčkara, pa ni da bude nečiji kućni ljubimac. Pre svega zato što nema noge i zato što on svoju kuću nosi stalno na leđima.
Ja sam imala bogomojku kao ljubimca.
Baš me zanima, kako se vas dve družite, ti i bogomojka?
Ja i bogomojka se družimo tako što ja i bogomojka se prvo trkamo u jelo, kako, pošto moja bogomojka mora da hvata jelo, a ja ne moram, i onda se trkamo u jelo, ko brže jede, ja i bogomojka.
Nikada nisam čuo bogomojku kako jede, a kuću i macu jesam. Kuca, na primjer, ovako krcka koske. A maca ovako pije mleko.
Pa onda uveče se ja i bogomojka poljubimo.
A da li je tvoja bogomojka bila nekad zamišljena?
Moja bogomojka je zamišljena kad, na primjer, ja jednom budem breže zauzeta da ne mogu da se igra sa njom, ona se ovako zamisli. Sedi na jednoj moje maloj foteljici koju sam joj ja napravila za moje male lutke, pa sam joj dala, ona ovako sedi na njoj. Sa njenim nogama. Razmišlja o tome zašto se ja ne igram, zašto ne radim, kako je dosadan taj svijet.
Znaš šta je rekao pisac Jozef Čapek? Čapek kaže da su najnesrećniji oni ljudi koji se u sebi dosađuju. Sreća je što se ti i tvoja bogomoljka nikada ne dosađujete.